inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugera nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twabonye ko umwami Yesu yatubuye imitsima itanu n'ife ebyiri akagaburira abantu barenga 5,000. Munsi wakurikiye iyo mbaga y'abantu yakikuje Yesu, ariko kuko Yesu yari azi imitima yabo arababwira ati, ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho. Nige mutsima w'ubugingo uzaho ndi ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Aya magambo yanditse muri Yohani 6:26-35. Ikibabaje nuko abantu benshi bavuye kuri Yesu kuko bahaye agaciro ibyo kurya bitunga imibiri yabo babirutisha ibyo kurya bitunga ubugingo bwabo. Ariko bamwe muri bo bemeye gukomeza gukurikira Yesu kuko bizeye mu mitima yabo ko Yesu ari uwera w'Imana kandi ko ari we soko y'ubugingo buhoraho. Bimuzi turifuza gukomeza mu butumwa bwiza kandi bwera, maze turebe uko Yesu yahanganye n'abakuru b'idini b'Abayuda, ndetse turebe n'uko abantu bacitsemo ibice kubera Yesu. Mbere yo gukomeza, ni byiza kumenya ko inararibonye mu by'idini bari bazwi nk'abafarisayo, kandi benshi muri bo bari Abayuda, aba bakurikiraga imigenzo yashyizweho na basekuruza babo. Urugero, iyo bavaga ahantu hateranira abantu benshi, ntibashoboraga kurya batabanje gukaraba mu buryo bwabo bwihariye. Bari bafite n'indi migenzo nko koza ibikombe, ibibindi n'ibindi bikoresho kugira ngo bibe bihumanutse. Umva iki byanditswe byera mu butumwa bwiza bwa Matayo 15:15, uko ijambo ry'Imana rivuga. Haravuga ngo, nuko abafarisayo n'abanditsi bavuye i Yerusalemu bazaho Yesu ari, baramubaza bati, niki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo y'abakera, ntibajabike intoki mu mazi bagiye kurya? Nawe arababaza ati, namwe niki gituma mucumurira itegeko ry'Imana imigenzo yanyu? Kuko Imana yavuze iti, ubahe so na nyoko, kandi iti, ututse se cyangwa nyina bamwice. Ariko mwebweho muravuga muti, umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati, icyo najyaga kugufashisha nagituye Imana, umeze atyo ntahatwa kubaha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu. Mwaryarya mwe, Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, ubwoko mushimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure, bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Urabona uko Yesu yagaragaje imbere y'abantu uburyarya bw'abafarisayo n'abigishamategeko? Abakuru b'idini bageragezaga kuba abakiranutse imbere y'abantu, ariko umwami Yesu yari azi ikiri mu mitima yabo. Ibiganza byabo, amaguru n'amaso yabo bishobora kuba byari bitunganye, ariko imitima yabo yari yanduye icyaha. Umutima utunganye ni ingenzi cyane kurusha ibiganza bitunganye. Imigenzo yo gukaraba ntiyakweza umutima wawe. Niba ufite ikibindi gisa nabi imbere, mbese uzacyoza inyuma gusa kugira ngo gise neza? Oya, ubikoze gutyo nticyasa neza. Nicyo kimwe n'imigenzo y'idini Abayuda bubahirizaga. Ntiyari kubakuraho ibyaha byari mu mitima yabo. Niyo mpamvu Yesu yababwiye ngo, mwaryarya mwe, Yesaya umuhanuzi yahanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko mushimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure, basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Abahamagara abantu arababwira ati, nimwumve musobanukirwe, ikijya mu kanwa si cyo gihumanya umuntu, ahubwo ikiva mu kanwa nicyo kimuhumanya. Maze abigishwa baramwegera baramubaza bati, uzi ko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo? Arabasubiza ati, igiti cyose Data wo mu ijuru adateye kizarandurwa. Nimubareke, n'abarandata impumyi kandi nabo bahumye, ariko impumyi iyo irandasa indi zombi zigwa mu mwobo. Petero aramusubiza ati, dusobanurire uwo mugani. Aramubaza ati, mbese namwe ntimurajijuka? Ntimuzi yuko ikintu cyose kigiye mu kanwa kijya mu nda kikanyura mu nzira yacyo? Ariko ibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima, nibyo bihumanya umuntu, kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica no gusambana no guheheta kwiba no kubeshyira abandi n'ibitutsi ibyo nibyo bihumanya umuntu ariko kurisha intoki zitajabitse mu mazi ntibihumanya umuntu Yesu avayo ajya ku nyanja y'i Galilaya azamuka umusozi aricara abantu benshi baza aho ari bazana abacumbagira n'ibirema n'impumyi n'ibiragi n'abandi barwayi benshi babarambika hasi imbere ye arabakiza bituma abantu batangara babonye ibiragi bivuga ibirema ari bizima abacumbagira bagenda n'impumyi zireba bahimbaza Imana y'Abisirayeli muri Matayo 16:16 ku murongo wa mbere aravuga ngo nyuma y'ibyo abafarisayo n'abasadukayo baraza bamusaba ngo abereke ikimenyetso kivuye mu ijuru kugira ngo bamugerageze arabasubiza ati iyo bugorobye muravuga muti hazaramuka umucyo kuko ijuru ritukura na mu gitondo muti haraba umuvumbi kuko ijuru ritukura kandi ryirabura muzi kugenzura ijuru uko risa ariko mundanirwa kugenzura ibimenyetso by'ibihe abantu b'iki gihe kibi bishimira ubusambanyi bashaka ikimenyetso ariko ntacyo bazahabwa keretse icya Yona abasigaho aragenda muri Matayo ibice 12 ku murongo wa 40 naho haravuga ngo uko Yona yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi niko n'umwana w'umuntu azamara iminsi 3 n'amajoro 3 ikuzimu Abininive bazahagurukana n'abikigiye ku munsi w'amateka babatsindishe kuko bihanye ubwo bumvaga kwigisha kwa Yona kandi dore uruta Yona ari hano Yesu yahanuye ko uko umuhanuzi Yona yamaze iminsi 3 mu nda y'urufi ari nako Yesu yari kumara iminsi 3 mumva ndetse nkuko Yona yavuye mu nda y'urufi ku munsi wa 3 niko na Yesu yari kuzuka ku munsi wa 3 ibi ni igihamya cy'ukuri ko Yesu ari Mesiya wavuye mu ijuru niwe waje kudukiza imbaraga z'icyaha urupfu na kuzimu mu mwanya muto usigaye reka dukomeze mu butumwa bwiza maze turebe icyo inararibonye mu by'idini batsimbarayeho cyane mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 7 ibyanditswe bivuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu abigariraya ntiyashakaga kuba Yudaya kuko abayuda bashakaga kumwica iminsi mikuru y'abayuda yitwa ingando yenda gusohora nuko bene se baramubwira bati va hano ugiye Yudaya kugira ngo abigishwa bawe barebe imirimo ukora kuko ari nta muntu ushaka kumenyekana wakorera ikintu mu rwihisho kuko ukora iyo mirimo ngaho ugenda wiyereke abari mu isi bose bene se babivugiye batyo kuko batamwizeraga Yesu arababwira ati igihe cyanyu ntikirasohora ariko igihe cyanyu gihoraho iteka abisi ntibabasha kubanga ariko jyewe baranyanga kuko mpamye ibyabo yuko imirimo yabo ari mibi mwebweho nimujye muri iyo minsi mikuru ariko jyeweho sinjya yubu kuko igihe cyanjye kitarasohora amaze kubabwira ibyo asigara i Galilaya ariko bene se bamaze kwikubura bagiye mu minsi mikuru nawe aragenda ariko atari ku mugaragaro ahubwo nko mu rwihisho abayuda bamushakira muri ya minsi mikuru bati mbese wa wundi ari he abantu bamugira impaka cyane bamwe bati ni umuntu mwiza abandi bati oya ayobya abantu ariko ntihagira umuvuga ku mugaragaro kuko batinyaga abayuda iminsi mikuru igeze hagati Yesu azamuka ajya mu rusengero arigisha abayuda baratangara bati uyu yakuye hehe ubu bwenge ko atigishijwe Yesu arabasubiza ati ibyo nigisha si ibyanjye ahubwo ni iby'iyantumye umuntu nashaka gukora ibyo ikunda azamenya ibyo nigisha kuko byavuye ku Mana cyangwa yuko bivuga ku bwanjye mbese Mose ntiyabahaye amategeko ariko muri mwe ntawuyumvira murashakira iki kunyica abantu baramusubiza bati ufite dayimoni ninde ushaka kukwica Yesu arabasubiza ati nakoze umurimo umwe namwe mwese murawutangarira Mose yabahaye umuhango wo gukeba icyakora ntiwakomotse kuri Mose ahubwo wakomotse kuri basogukuruza banyu ndetse mukeba abantu no ku isabato ubwo umuntu akibwa ku isabato amategeko ya Mose atazirurwa none kuki mundakarira kuko nakijije umubiri w'umuntu wose ku isabato mwe guca imanza kubigaragara gusa ahubwo muca imanza z'ukuri nuko bashaka kumufata ariko ntiyagira ubihangara kuko igihe cye cyari kitarasohora nuko abantu benshi mu bahateraniye baramwizera bati harya Kristo naza mugira ngo azakora ibimenyetso byinshi biruta ibyo uyu yakoze abafarisayo bumva ibyo rubanda bamuvugira mu byongorerano nuko abatambyi bakuru n'abafarisayo batuma abasirikare ngo bamufate Nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, ari wo munsi uruti yindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati, umuntu nagira inyota azahondi anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Bamwe muri rubanda bumvise ayo magambo baravuga bati, nukuri uyu niwe wa muhanuzi. Abandi bati, uyu niwe Kristo. Ariko abandi bati, mbese Kristo aturuka i Galilaya? Ibyanditswe bivuga ngo Kristo azakomoka mu rubyaro rwa Dawidi, aturuka i Betelehemu, ikirorero Dawidi yarimo. Nuko abantu baramupfa. Nuko ba basirikare basubira ku batambyi bakuru n'abafarisayo, nabo barababaza bati, mubujijwe n'iki kumuzana? Abasirikare barabasubiza bati, yemwe ntabwo higeze kuba umuntu uvuga nkawe. Abafarisayo barabasubiza bati, mbese namwe mwayobejwe? Hari umuntu n'umwe wo mu bakuru cyangwa mu bafarisayo wamwizeye? Ariko abo bantu batazi amategeko baravuma. Nikodemo, wa wundi wigeze gusanga Yesu kera kandi wari umwe muri bo, arababaza ati, mbese amategeko yacu acira umuntu urubanza? Batabanje kumwumva no kumenya ibyo yakoze, baramusubiza bati, mbega nawe waturutse i Galilaya? Irebere mu byanditswe, urasanga ko nta muhanuzi uturuka i Galilaya. Barataha umuntu wese agiwe. Aha niho tugarukiye uyu munsi. Twabonye uko abatambyi, abigisha amategeko hamwe n'abafarisayo barwanije Yesu cyane, bashaka kumufata bakamwica, ariko ntacyo bari kumukoraho, kuko igihe Imana yateganyije cyo gupfa kwa Yesu nk'igitambo cy'ibyaha cyari kitaragera. Ikibabaje abenshi mu bakuru b'idini b'Abayuda bari bafite imitima yinangiye, bangaga Yesu kandi bagatera ubwoba umuntu wese wo mu isinagogi wemera ko Yesu ari Mesiya. Uko niko habayeho ibice mu bantu bapfa Yesu. Ntawavugaga Yesu ku mugaragaro kuko batinyaga bakuru b'idini n'abatambyi. Bavugaga bongorerana bati, ni umuntu mwiza. Abandi bakavuga ngo oya, arabeshya abantu. Abasigaye bakabaza ngo igihe Mesiya azaza, azakora ibimenyetso n'ibitangaza, azakora ibimenyetso bitangaje kurusha uyu mugabo. Niki wowe wavuga kuri Yesu? Niki utekereza kuri we? Mbese wemera ko Yesu ari Mesiya w'abahanuzi bose banditseho, cyangwa utekereza ko Yesu ari umwe muri abo bahanuzi? Ntihagire ukuyobya kuri iyo ngingo. Icyemezo cyawe kigomba gushingira ku gisubizo utanga kuri iki kibazo. Mbese wemera uwo Yesu ari we by'ukuri? Uzi impamvu yaje mu isi? Umva uko Yesu yivuga ahubwe. Muri Yohani ibice 14 ku murongo wa 6 no mu gice cya 18 ku murongo wa 37, ibyanditswe bivuga ngo, nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Iki nicyo navukiye kandi nicyo cyanzanye mu isi, ni ukugira ngo mpamye ukuri, uw'ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Nshuti yanjye, uri mu ruhe ruhande? Mbese wifuza kuba mu ruhande rw'ukuri nubwo n'umuryango wawe wabikwangira? Nk'uko umugani w'Abanyafurika uvuga ngo, uwifuza ubuki wese ntakwiye gutinya inzuki. Umwami Yesu yaravuze ngo, mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi, naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe, abanzi b'umuntu bazaba abo mu rugo rwe. Muri Matayo ibice 10 umurongo wa 34 kugera kuri 37 niho havuga ngo, ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye. Muvandimwe, reka ngushimire ko wateze amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Uzaba ni natwe ubutaha. Imana nibishaka, tuzakomeza kureba uko Yesu yakijije umuntu wavutse ari impumyi. Imana iguhe umugisha, kandi ukomeze gutekereza kuri aya magambo Yesu Mesiya yavuze agira ati, uw'ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Aya magambo yanditse muri Yohani ibice 18 ku murongo wa 37. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 79 0 18.